plurfoje dum diversaj aranĝoj ni renkontiĝis kun André Grossman el Francio, tute aparte el Alzaco, kaj eble ni ne referencu al la pasinteco, sed diru kelkajn vortojn, kio nun okazas en via regiono, se temas pri la Esperanto-movado.
Do, en nia regiono mi estas prezidanto de la loka grupo, kiu troviĝas en Mulhouse. Tie ni estas proksimume 12 membroj, kaj ni kunlaboras kun svisa grupo el Bazelo. Kaj kune kun tiu svisa grupo ni eldonas iun revuon, kiu nomiĝas Sudrejna Kuriero. Estas modesta bulteneto por la du grupoj. Kaj krome kun tiu grupo ni organizas ankaŭ Zamenhof-festojn en decembro kune kun germanaj grupoj, kun svisaj grupoj, do alterne en la tri landoj. Ni profitas de tiu landlima regioneco por ĝui internacian, mi diru, transnaciajn renkontiĝojn.
Mi kredas, ke tio jam havas longan pasintecon, longdaŭran tradicion, ankoraŭ antaŭ ol ni parolis pri la regiona kunlaboro kadre de Eŭropa Unio.
Jes, kompreneble, jam delonge ni kunlaboras, jes, nun mi ne plu memoras la tutan historion, jes. Mi devas ankoraŭ paroli pri la regiona asocio. La regiona asocio, kiu estas kaj Alzaco kaj Loreno, do 6 departementoj orienta parto de Francio, kaj tie ni ankaŭ aranĝas iun stagion dufoje jare, fakte en printempo estas en Francio, en aŭtuno estas en Germanio, kaj ni reciproke invitas unu la alian. Do en aprilo estas nia regiona renkontiĝo, kie ni invitas diversajn ankaŭ prelegantojn, kursojn unuagrada, duagrada kaj tieplu.
Do, kiam aŭdiĝas nia interparolo, aŭ tiu evento jam okazis aŭ estas ankoraŭ antaŭ ni, pri kio vi tute aparte, krom tio ke vi estas prezidanto de tiu ĉi grupo, pri kio vi okupiĝas? Mi aŭdis, ke vi fariĝis nun redaktoro aŭ pluredaktas iun el la bultenoj.
Do, kompreneble, nun mi devas iomete paroli pri nia bulteno, la informilo, kiu ekzistas jam de pli ol 40 jaroj. La redaktoro estis Paul Denis, kaj li ĉiam diligente zorgis pri la bulteno, mi kunlaboris, kaj subite, tute subite, ni estis informita, ke li forpasis en novembro. Katastrofo por nia regiona asocio, kion fari? Do, de la filino mi ricevis jam la verkitan bultenon, kaj kune kun Edmond Ludwig ni sukcesis fini tiun bultenon. Nun estas la demando, kia estas la estonteco? Mi havus la emon, ke ĝi plu daŭru, tio ankaŭ dependas de la abonantoj, de la kunlaborantoj kaj tie plu. Do mi jam preparis la sekvantan numeron, kion mi planas eldoni ĉi-monate. Tiam ni ankoraŭ denove anoncos tiun regionan staĝon.
Ĉu kadre de via regiona agado vi ankaŭ instruas diversajn modernajn teknikojn de la uzo de la interreto? Kiam mi renkontas vin dum ajna Esperanto-aranĝo, evento, sfarmas ĉirkaŭ vi diversaj personoj, kiuj demandas, kia maniere fari tion, kiel instali tion, tion ankaŭ mi mem faris, kaj estas tre dankema, ke dank' al vi en tre mallonga tempo mi povis ekregi kelkajn teknikojn.
Do, kompreneble, kiam mi profesie laboris, mi laboris ĉe la firmao Peugeot, kie mi estis jam programisto. Do, programado, komputilo estis mia profesio kaj ankaŭ mia pasio, ĉu ne? Nuntempe miaj pasioj estas Esperanto kaj komputilo, kaj mi instruas la uzadon de komputilo en iu asocio por emeritoj. Do, ni estas tuta grupo, komencantoj, progresantoj, por la uzado de la reto, por mesaĝi kaj tie plu. Do, ni havas tre belan salonon en iu domo, kio estas la domo de la libera tempo. Do, la emeritoj havas liberan tempon, kaj ili povas ĝui tion, kaj nuntempe mi ankaŭ instruas en tiu kadro. Kompreneble, tie ĉio moviĝas. Antaŭ 10 jaroj oni havis Windows 2000, kaj tie plu, ĉio moviĝas. Do, tio estas daŭre moviĝanta afero. Kaj nun venas la elektronikaj tabletoj, kaj subite la homoj ricevas donace aŭ deziras instruiĝi pri tio.
Se tio okazas kadre de via socia aktivado en la komunuma socia vivo, tio ne rilatas al esperantistoj. Ĉu vi ankaŭ gvidas kursojn por Esperanto-parolantoj dum diversaj staĝoj?
Jes, kompreneble, ni havas ankaŭ iun grupeton. La problemo kiun ni havas estas trovi komencantojn tie. Do, mi instruas jes en iu kultura domo al progresantoj, ni tradukas, ni diskutas kaj tie plu. Sed la problemo estas trovi komencantojn. komencantoj. Eble la komencantoj troviĝas kiam ili lernas per la reto kaj tiel plu.
Aliflanke via ekzemplo kontestas, ke pri komputiloj, pri novaj teknikoj okupiĝas sole junuloj. Kaj estas tiaj personoj kiel vi, kies servojn kaj kapablojn kaj konojn eblus eble pli vastskale utiligi.
Do kompreneble kiel la junuloj uzas la novajn teknikojn, ĉu ili nur ludas, ĉu ili vere programas, ni devas iomete analizi tion. Kompreneble la emeritoj deziras ĉefe komuniki per la reto, oni devas uzi la komputilon por havi la fotojn. Do tie necesas lerni, se ne oni estas senpova. Kiom da homoj diras al mi ne povas malgrandigi la foton, mi ne povas sendi al miaj estastroda pezaj dokumentoj. Do estas diversaj situacioj kaj kompreneble iuj emeritoj sukcesas lerni kaj poste eĉ fariĝas vitantoj en nia grupo, iuj tute ne sukcesas. Tiel estas.
Plurfoje ni renkontiĝis dum diversaj aranĝoj, lokaj, regionaj, universalaj kongresoj. Kelkfoje vi venas ankaŭ kun via japana edzino, kaj do tio signifas, ke vi siatempe fondis la Esperanto-familion. Kiel ĝi funkcias? Kian rolon en via vivo plenumis aŭ plenumas Esperanto?
Do, kompreneble, jes, mi uzis Esperanton en la familio, kun miaj tri gefiloj, sed mia lasta filino ĉiam respondis al mi en la franca lingvo.
Tamen komprenis.
Kaj komprenis, jes. Kaj nun ĉiuj estas ekster la domo, havas sian propran familion, kaj la partneroj ne uzas Esperanton, io estas tamen iom favora, io estas tute kontro.
Mi diras... En la vivo?
En la vivo, jes, tiel.
Kaj kiel estas kun la uzo de la lingvo kun via edzino?
Do, mi ĉiam uzis Esperanton kun ŝi, kompreneble ŝi iomete plendas, ke tiamaniere ŝi ne bone regas la francan, tio estas eble mia kulpo, mi ne scias kies kulpo.
Sed ĝis hodiaŭ vi uzas la lingvon?
Jes, jes, kompreneble.
Kaj kiamaniere entute vi aliris la Esperanto-movadon?
Do, kiam mi estis 19-jara, mi komencis lerni la italan lingvon, kaj iu kolego diris al mi konas pli bonan lingvon. Ĉu, kia? Esperanto, do. Tiam mi eniris ancora in tiu Esperanto, ĉu ne? Kaj do, mi tiamaniere mi ec uzis la novan lingvon.
Kaj estas via medio.
Do, mi estas iomete, mi deziras ne nur supraĵe koni la feron, ĉu ne? Kiel multaj mi lernas Esperanto, mi lernas tion. Ne, mi deziras profundiĝi. Kaj kiam oni diras al mi, ke Esperanto ne funkcias, tiam mi kontraŭas kaj mi pruvas, ke ĝi funkcias.
Do, kia estonteco por Esperanto, via opinie?
Do, kompreneble, antaŭe vi demandis pri la junuloj. Mi havas la senton, ke la junuloj kompreneble regas la novajn teknikojn. Ili kapablas fari afiŝojn taŭgajn laŭ la moderna komunikmetodo. Do, mi iomete fidas al tio, kaj en la reto oni devas krei novajn retejojn. Kaj do, tiamaniere mi pensas, ke la junuloj havas gravan funkcion, kaj ni devas profiti de iliaj kompetentecoj.
Do, ili plu portos la torĉon, sed ĉu kaj kiel povas ŝanĝiĝi la organiziteco de la Esperanto-komunumo? Ankoraŭ antaŭ 20 jaroj la rolo de tiuj tegmentaj organizoj estis pli granda, nun sfarmas regionaj aranĝoj, kaj do ne estas vero, ke oni ne venas al la Universala Kongreso pro tio, ke ĝi jam eluzis ĉiujn siajn eblojn, sed ankaŭ ke oni havas tre vastan oferton.
Jes, jes, kompreneble, do iuj povas bedaŭri, ke ĉi tie en tiu aranĝo ekzemple estas malmulte da junuloj. Mi ankaŭ partoprenis en Hispanio, do ankaŭ tie estis la temo, kie estas la junuloj, sed la junuloj estas okupita por aliaj aferoj, kaj kiam oni rigardas, kio troviĝas en la reto, iu estas malantaŭ tiuj retejoj, do verŝajne estas junuloj. Nun la movado fariĝas pli libera, kaj la homoj ne plu bezonas esti en iu asocio. Povas esti, ke tiel ĝi evoluas, sed kiam mi rigardas en la reto iun vorton, mi trovas en Esperanto, do estas verŝajne pli da aferoj, ol oni povas imagi.
No, mi ankaŭ konsentus kun vi, ke jes, ĉi tie en la sudo de Francio, en la Mimoze flora tempo, estas iom pli da personoj plenkreskaj, sed estas ja ankaŭ jarfinaj aranĝoj, dum kiuj farmas junuloj, estas itala aranĝo festivalo, kiu ankaŭ logas la junulojn, estas kulturaj eventoj kiel festo, kiuj logas la junulojn. Do eble ne estas tio malbone, se temas pri la Esperanto-komunumo.
Jes, efektive, jes, kaj mi opinias, ke eĉ la esperantistoj ne scias, kio okazas en la Esperanto-movado, kaj iuj estas kompreneble pesimismaj, tamen estas multo kio estas. Eble ne sufiĉe laŭ liaj deziroj, sed estas multo.
Multajn sukcesojn al la Esperanto-movado, al via Esperanto-komunumo en Alzaco, kaj daŭre bonan kunlaboron kun esperantistoj el la najbaraj landoj.
Dankon, jes, multan dankon.